Христос воскрес, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія і це ранкова катехіза. А з нами в ефірі, в цій ранковій катехізі, брат Капуцин, отець Матвій Стебурський. Вітаю, отче, Христос воскрес.
Воістину воскрес, вітаю сердечно, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. У попередніх програмах з вами в ефірі Радіо Марія ми піднімали такі теми. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що програми, які були раніше, за цим Матвієм Стебурським, ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, та ще й завантажити собі на мобільний телефон, на комп'ютер і слухати в повторі. Отже, говорили на тему, як Бог перетворює зло на добро, про Антихриста, що буде доволі приємною та харизматичною особою. Угу. Також декілька програм, власне, про ось тему Антихриста. Говорили за цим Матвієм. І остання програма на тему «Господь хоче дарувати нам перемогу, але очікує на поклоніння», стверджував отець Матвій. Цікаво буде дізнатися, отче, про що ви хотіли сьогодні говорити і до чого закликати радіослухачів.
Ще раз вітаю сердечно. Сьогодні попробую поділитися з вами темою про єдність причини розколів церкви.
Ага. Ось така тема. Про єдність та причини розколів у церкві.
Так. Угу.
Серйозну тему вибрали, отче, тому я так слухаю і молюся за вас, отче, щоб... Бо часто, друзі, я нагадую, що часто в ефірі Радіо Марія, коли ми з отцем Матвієм розпочинаємо катехизу, то чомусь зникає зв'язок, то переривається чомусь програма. Ми знову намагаємося вмикнутися і потребуємо вашої молитви, і говориться про те, що катехизи доволі актуальні та про такі теми доволі делікатні. З Богом, отче!
Дуже дякую за довіру. Надіюся, що ніщо не помішає.
Так.
Ще раз хочу сказати, що дуже тішуся, що можу з вами поділитися. Це для мене велика честь. І добре, що може не так часто, тому що нехай інші, мудріші, більш богословські проповідники біля ця навчають. Ну, я завжди тримаюся цього, що в сумнівній спому вважаю за актуальне в даний час дуже таке гаряче те, що вважаю, що, ну, що якби, дух говорить церквам. А в наш час, так думаю, справа єдності є одна з ключових, тому що церква має бути тим середовищем для цього світу, де ми покажемо, що Бог є серед нас, що ми спасені, і через це ми власне створюємо цю комунію, цю єдність. І теж хочу використати літургійний календар в такому сенсі, що власне різні свята, які були, які є протягом року, вони це не тільки моменти, де ми можемо дознатися, що нам принести, що отримаємо, але це є конкретне навчання, конкретна благодать, конкретна бізнес, і щось нам це говорить. Тобто ми конкретно, ми після зійшлися Святого Духа, перед урочистості Святої Трійці і перед святом Божого Тіла. Що це означає? Коли відбулося зійшлися Святого Духа, це початок пільноти церкви, єдність в різноманітності, так би можна сказати, стали одним, тому що всі хотіли від цього самого виконувати волю Бога, пізнати і виконати. І Дух Святий на них зійшов. Позбувалися власне егоїстичних своїх планів, хотіли служити Господеві і чекали на силу згори. І Дух Святий зійшов. А те, що Дух Святий зійшов, то ще більша таємність власне в ньому, через нього, в ньому, в Христі, власне, здійснилася. І різні народи відчували і досвідчували єдності на одному місці. Потім Свята Трійця буде вже незабаром. Тобто взагалі ідеал єдності і наша мета, Бог нас запрошує до цієї спільноти собою в Бозі до єдності. Ну і Боже тіло, можна сказати, таїнство любові, зірець, ідеал, яким має жити кожен християнин на зірець Христа. Тобто, даріть мене їще, даріть пийте мене. Тобто, ідеал давати себе в любові іншим. І в цьому контексті, власне, ми знаходимося. І я тут гарно про це, чи про гарні ідеали розказав, а дійсність є трішки не така приємна, тому що церква поділена, є хаос, про це багато не буду говорити, є навіть в парафіях якісь конфлікти між групами, якісь недорозуміння, може бути суперництво теж між конкретними вірянами і чи між парафіями, помислово навіть між єпископами. Багато є різних моментів розколів, але на втіху, можна сказати, втіху така через сльози, можна сказати так, що це є нічого нічого нове, тому що у святого Павла Апостола, який є для нас таким прикладом проповідника, посвяченого Богу до кінця, вже він нас цього вчить і теоретично, і практично. І про це, власне, можемо дізнатися в посланні до Коринтян. І два слова тепер, як це відбулося, чому це є взагалі виник і чому так. Тому що, власне, перше так, Павло, ми знаємо, проповідував Коринтян, це місто таке портове, багато там було грішників, аж з однієї сторони, аж з іншої сторони, потім оказалося, що вони були дуже-дуже відкриті на Христа, на Євангелію. І Павло там проповідує аж півтора року, але не був першим і не був останнім, які там проповідували. Але так чи інакше, він дуже полюбив тих християн, тому що вони відгукнулися і стали дуже харизматичні. Дуже харизматичні. Прийняли Євангелію відкритим серцем. То це показує, власне, що там, де що гріх не мішає Господові, гріх є слабкий людська, щоб нас спасти. І Павло пише цей лист, коли перебуває в Ефесі. Це інше місто, теж дуже славне, де Павло ще довше перебуває, аж два роки. І там він, ну, це місто дуже високої інтелектуальної культури, мистецтва, одним словом, дуже славне місто. То. І Павло спочатку там в синагозі проповідує 3 місяці, потім його викидають євреї. І перейшов до язичницької школи, де далі проповідує. І 2 роки, як я там таке що сказав, перебуває в Ефезі. І тут все було би чудово, прекрасно, але до нього доходять інформації дуже неприємні від так званих людей Хлоє, що в Коринті є розколи. В цьому улюбленому його Коринті є розколи. І він, як людина десь біля 50 років, який має вже такий дуже великий досвід, починає задумуватися, який є сенс і плоди евангелізації. Яка сила цього? Тому що може засумніватися, що я стільки посвятив вам час, Бог так діяв, а як із цього плоди? Оказується, що якби справа не завершена якимсь чином. Не є так, якби ми собі уявляли. І це кожного з нас може якось хопити такі, якби не сумніви, але такі розуми. Мене це дуже часто доторкає, чи доторкав такі думки, доходили такі думки, такі розуми, як і плід мого служіння, чи це має сенс, наскільки люди хочуть почути про Христа, і наскільки їм Христос потрібний, наскільки я їм потрібний, і який це приносить плід, наскільки їх це переображує. Тобто дьявол тут буде використовувати, напевно, Павла теж дотикнув це, бо неприємна новина. улюблені його харизматичні дуже, є все ж таки поділені. І Павло вирішив написати лист. Лист, який дуже м'який, залишений богословський, і починає пояснювати. На початку, я не буду все подробності, але на початку він нагадує, що ви є покликані, щоб до освячення і до цього, щоб були з'єднані з Христом, в койнонію, в спільноту з Христом і між собою. І Бог вас покликав, він є вірний. І це є дуже важливе. Бог є вірний, тобто емуна. Вірний, якщо навіть ви не є вірні, він буде вірний, бо він є просто Богом. Завжди є вірний людині. А щодо цього, що власне він вас покликав до спільноти, тут йде слово спільнота койнонія, тобто не будь-яка спільнота, спільнота ідей, якісь цінності, а це щось більше. Це койнонія, це є спільнота на глибшому рівні, якісь відносини. І власне до чогось такого Господь вас покликав. Тобто Павло хоче чітко нагадати, де наше місце, де мета. Але реальність оказується більш сумна і для Павла, і також для нас. Тому що є так, як є. Дуже часто ми не будемо на тим довго зупинятися. І Павло каже так. Чи ви, якщо у вас, деякі з вас говорять, що я є Павла, я Аполоса, я Кефі, а я Христа. Тобто люди попутали, не зрозуміли так насправді суті справи, хто тут найважливіший, хто є джерелом цього, і зупинилися тільки на конкретних особах, тобто на тих особах, які їм проповідували Євангелія, яких народили до віри. Павло, Аполло, Кефа, тобто Петро. І так дуже часто буває, власне, що тут в наших парафіях люди прив'язуються до священника конкретного, до того, який привів до церкви. І це, з однієї сторони, дуже нормально, і так повинно бути. Ми повинні бути вдячні, любити тих, які нам передавали Євангелію. Це є нормально, вони якби наші батьки в дусі. Але не забувати, хто є тут найважливіший, хто джерело і наша остаточна мета. Моя думка така, що ми, християни в парафіях, повинні бути вірні тим групам, де ми розпочали свій духовний ріст, тим спільнотам, не пригати квіточка на квітку, тільки бути вірним, тому що це якби наша харизма, це нас буде будувати. Але пам'ятати, не забувати, хто є джерелом, що не людина. І Господь спасає, і Господь є джерелом і метою, а не конкретна людина, тому що і навіть не моя харизма є тим найважливішим, тільки що я належу до якоїсь більшої цілісності, більшої спільноти, якою є церква, і там Господь найважливіший. І власне, на жаль, буває по-різному, і люди все ж таке не вміють створити ці єдності, і між собою починають конфліктувати, чи якось є розколи. Uh-huh. Uh-huh. Яка і причина тих розколів?
Алло. Алло, отче. Власне, ось і таким відбувся черговий момент, що зі зв'язком. Проте ми спробуємо відновити зв'язок із нашим автором програми, братом Капуцином, отцем Матвієм Стрибурським, який піднімає тему єдність та причини розколів у церкві. Отже, якщо ви чуєте мене, то, можливо, змініть чи місце, де ви знаходитеся, але ми спробуємо відновити наш зв'язок для того, щоб продовжити продовжити, власне, тему розколу в ефірі Радіо Марія. Спробую зараз, друзі, налагодити зв'язок. Що ви думаєте з цього приводу? Можете написати на Viber Радіо Марія +380 66 563 07 24. І далі я зачитаю це. Ось, власне, спробуємо зараз зателефонувати ще раз оцю Матвію і продовжити. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Це дуже важливо. Продовжується ранкова катехіза. З нами в ефірі отець Матвій Стебурський. Про єдність та причини розколів у церкві. І, власне, зупинилися на причинах розколів у церкві. Отже,
основна причина розколів – це тілесність. Не путати цього з тілом, нашим фізичним тілом, але тілесність – це є, іде про те, що ми не духовні. Тілесність – значення егоїзму, гордині. І це загальна. Більш подробності, тобто, можна би так сказати, що людина тілесна, вона не занадто живе над природною вірою, що вона є спасена тим, що Ісус є найважливіший, я хочу йому служити. І йду з ним, і для нього служу. Тобто, нема цієї надприродної віри практично, або є, але людина не завжди вирішує згідно з тим. І це, власне, основна причина розколів, це егоїзм. Власне, та тілесність. І інша така більш подробності, приклад, це є, що можна переходити свої компетенції у спільноті церкви. Тобто, бо ми є різні, маємо різні харизми, різні дари, але повинні знати одне, що ми служимо Господеві і служимо тим, і тільки тим, що Господь нам дав, і діємо по кругу своїх власних компетенцій, якщо то є настоятель, то настоятель, єпископ, єпископ, хтось лідер, лідер, хтось аніматор, аніматор, хтось має, хтось прибирає храм, ну то це його компетенція. І кожен діє власне свої компетенції. Я не повинен входити, переходити цих компетенцій, ходити комусь на його якби ґрунт, в його місце. І якщо люди це переходять ці моменти, то тоді, власне, є розколи. Починаються якісь наклепи, якісь заздрості, ревності. Також одна з причин є те, що людина не дозріла, може в церкві шукати кар'єри, хвали і людей, замість цього, щоб служити. Наша хвала – це крест. Завдання. А не те, щоб панувати над іншими, щоб у нас було більше, щоб ми начебто кращі від інших, маємо краще навчання. Ну і таким прикладом, не буду подробності говорити, власне, що буває так, що люди теж власне через амбіції свої, через якесь шукання хвали, через здобування інших людей для себе, щоб якимось чином наживатися на них, на одного священника доносили. І ну, священник дуже сильно пострадав, навіть у нас в Україні. І чому власне так може відбуватися? Через те, що загально можна сказати, що в спільноті церкви, щоб була єдність, треба стосувати правила Євангелія. Тобто, які ці правила Євангелія. Церкві, вважаю, взагалі єпископи, настоятелі не повинні приймати до уваги доноси інших людей. Так, це в комунізмі. Що хтось один на одного щось там говорить. Але не прямо, як Ісус каже, йде віч на віч, каже, але доносить зразу там до єпископа, чи до настоятеля. І таким способом створюються непотрібні власне проблеми. І якщо влада в церкві йде за тим, то тоді доходить до розколів, до знищення. Тому що якби ми прийняли Духа Євангелії, то хтось приходить до мене з доносами, о, хтось так, він так і так поступив, він такий і такий. Я тоді питаю, ти вже говорив з ним? Ні. То йди поговори. Потім, якби це була, оказалася правда, йдемо, робимо якийсь суд, є свідки і вирішуємо справу. Коли цього немає, то ми тоді страдаємо, церква страдає, і Царство Боже не поширюється, нема єдності, нема тієї койнонії, бо як може бути койнонія, якщо є власні такі наклепи. І що нас може, ну там багато може бути інших ще причин, що нас може, яке лікарство на те все, яке лікарство? І лікарством апостол Павло дає хрест. Гарантія єдності – це є хрест. Він каже так, що хрест – це є зрішення для євреїв, глупість для язичників, але для тих, які вірюють в Ісуса Христа, це є мудрість Божа, справедливість Божа, усвячення і відкуплення. Тобто, це є відповідь. Хрест є нашою мудрістю. Тобто, це є логіка Божа. Для нас, які віруємо в Христа, йдемо до спасіння, це не є глупість, але власне мудрість. Він є справедливістю, тобто дорогою, яка веде до з'єднання з Богом. Є нашим освяченням. Тобто, таким способом Бог нас з'єднає, переливає в нас своє життя. І він є відкупленням. Тобто, хрест дуже, дуже важливе, щоб зрозуміти. Це і логіка Божа. Це не означає, що я маю когось, наприклад, влада в церкві має когось розпинати. Бо Ісус Христос нікого не розпинає. Він проповідує правду і любов. Але логіка Божа, хрест – це логіка Божа для всіх, особливо для малих, в якому сенсі, що ми не шукаємо страдання, але як нас зустрічають якісь проблеми, ми боремося справді в любові, не гвалтом, насильством, брехнею, але довіряємо Богу до кінця, який є вірним, який є власне емуна. Він є вірним і він виведе. Власне, хрест це є для нас, для Божих дітей, тих маленьких, тих простих людей, покірних людей є всім. І на цьому фундаменті Христа, де ми не хочемо виноситися над іншими, але хочемо служити правді любові, ось це є дорога, яка може нас привести до єдності, до койнонії. До койнонії. І Христос нам це показав. Показав, власне, що в нас є сила в нас, як нас насправді може освячувати і давати нам перемогу зразу. Вона не зразу дає перемогу, не зразу дає успіх хрест, але він є переможний. І деякі люди постійно говорять, де був Господь Аушвіц-Біркенау, коли людей вбивали? Де був Господь? Де є Господь тепер, коли нас вбиває, нас усіх гвалтує, нищить наших людей, нашу інфраструктуру, взагалі в нашу країну. Де є Господь? Де він є? Власне, відповідь є така. Господь є з нами. Він є з нами. Дуже сильно тепер скажу, Бог є завжди з тими, які є скривджені. Бог є завжди з тими, які є скривджені. Тобто, можеш чітко можна сказати, без сумнівів, що Господь Бог є з Україною тепер, цим народом, бо він тепер є кривджений. Власне, тут є Бог, з тим, який скривджений. І ми переживаємо, власне, і про це треба пам'ятати, що Бог є завжди з боку скривджених. І деякі люди можуть, ну, власне, сумніватися, бо якісь високопоставлені навіть особи в церкві можуть якісь різні науки говорити, але не сумнівайся, Бог є завжди зі скривдженими. Він наша сила, він наша мудрість, він наша справедливість, він наше освячення. Якщо приймемо цю логіку Христа, то він нас доведе до єдності в парафіях, в родині і зробить церкву, власне, це таїнство єдності. Таїнство єдності. Де світ побачить, що як вони можуть бути разом, як ці всі спільноти, одні руки піднімають вверх, другі хлопають, треті сидять тихенько, моляться на розгарі. Як вони можуть створити єдність? Є старші, є малі, є дуже високо освічені, є професора, є люди, які ледві навчилися читати. Як вони можуть створювати єдність? Як може єпископ бути простим чоловіком з дитиною? Як може бути жінка з чоловіком? Як вони всі такі різні? Як може бути між нами єдність? Ми навіть не до кінця розуміємо інших, що вони там говорять, що вони навчають. Але наша книга мудрості, справедливості, освячення, вступлення – це є хрест. І ми з цього черпаємо. Якщо хочемо просто служити один одному, хочемо любити, якщо хтось не приймає цього, не вміє теж, можливо, цього ж там зрозуміти, чи нас відкидає, ми є вірні так, як Бог, ми помираємо, ми пробуємо якось пояснити один одному, але в кінці кінців триваємо і не покидаємо. Не покидаємо інших, не покидаємо церкви. Так нас вчив теж Святий Франциск. Так, як будуть помилятися наші відповідальні в церкві на різних рівнях, ми будемо робити все, що в нашій силі, але їх не покинемо. І віримо в те, що Бог заступиться за нас. Так, тепер хтось би хотів, давайте помиритися з нашими братами в Росії. Давайте будемо вже разом примиритися. Перестаньте вже. Ось ми знаємо, що тепер не час. Наше завдання добиватися так, як вміємо, справедливості, захищатися, але в кінці кінців, але без ненависті, без насильства, віримо в те, що Божа мудрість, Божа логіка, бо хрест здається нелогічним, але він є логічний, таке перевищує нашу людську логіку, він нас доведе до такого міста, як Бог хоче нас мати. І ця логіка, вона, логіка Христа дуже складна, тобто теоретично може і якось більш-менш, але практично дуже це складне виконати, здійснити, тому що ми помираємо, постійно помираємо для своєї людської хвали, для людської нагороди. Часом здається, що ми якби останні. Я не раз мав таке враження, що навіщо я працюю, навіщо я жертвую собою, якщо хтось інший це місце отримає там якісь нагороди, а про мене навіть ніхто не згадає. Тобто, ну, такі смішні, можна сказати, переживання, але вони нам товаришують, товаришують. І завжди собі нам треба нагадати те, що все ж таке Господь бачить це. Ти тривай. Ти будь тим, який виконує своє покликання там, де він є. Старається. І це саме основне. І саме основне. А все останнє вже Господь доповнить і в любові, в Дусі Святому правді нас буде об'єднувати. А всі труднощі, які були, якщо ми це пройдемо, вони ще більше поряд з нас коїнонію, тобто ці відносини, що будуть глибші, будуть на вищому, глибшому рівні. Ось така мене сьогодні роздуми мої. Надіюся, що комусь з вас вони пригодяться. Надіюся. Дякую вам.
З нами в ефірі брат Капуцин Матвій Стебурський. Про єдність та причини розколів у церкві говоримо в ефірі Радіо Марія. Шановні друзі, можете ставити запитання, якщо виникли у вас. 044-577-5646. Телефонуйте або пишіть на вайбер Радіо Марія. Мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-07-45. Або ж пишіть свої власне роздуми, коментарі або запитання на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-07-24. З радістю відповімо вам. Отже, ви зачепили просто як причину розколу у церкві доноси. От, і ви закликаєте всю і вірян, і священство, що доноси в церкві неприпустимі. Що саме ви маєте на увазі? Як ми, от віряни або слухачі Радіо Марія, можемо визначити в собі, що чинимо доноси, або як це шкодить саме власне?
Ну, доноси – це є, я так думаю, якби успіх Радянського Союзу. Це вони нас цього навчили,
так.
А це є антиєвангелія, тому що я не повинен, ми повинні насамперед виясняти відносини між собою один на один. Якщо нам це не, якщо нам не вдається це, то тоді ідемо вже до влади відповідної, потім ще беремо другого свідка, а потім вже, ну, так Ісус там навчає, але не доносити. І буває так, що, на жаль, наша церковна влада просто приймає це, якби, там, мирянин, якийсь парафіянин, до якогось священника донесе щось там, і деякі навіть не розбираються, чи це правда, чи ні.
Так,
не
так,
питають,
так.
Не питають, чи як ти, чи ти ходив, чи ти розмовляв. Ні, тільки зразу беруть це як істину, і дуже можна кривдити, і так буває. Так буває, що тепер, наприклад, в Польщі, ну це не донос, це була вже зорганізована акція, в Польщі була така ситуація, що на священника донесли, і навіть один так званий журналіст там написав таку кампанію, зробили, що він начебто когось там кривдив в дитинстві сексуально. 17 років прийшло, єпископ зразу це прийняв і зразу його покарали. І після 17 років суд доказав, що це брехня. Цей чоловік навіть не був ніколи міністрантом і так далі, і так далі. Але священник вже втратив 17 років через те, що церква не пішла за нормальним, за Євангелію. І тепер буде більше цього всього, бо ми живемо в часах не комунізму, але неомарксизму. І ця цивілізація буде входити, бо на іншому рівні тепер будуть шукати, кого би знищити. І так само і в Україні це помаленьку, тільки на інших, може, в інших сферах. Але це теж, знаю, власне, такі приклади, воно теж священника не буду говорити, бо що це неофіційно. Ну що, просто мир'яни написали на нього. І не було ніякого суду, хоча він дуже це хотів. І священник страдає. І страдають люди, які він служив. Його ім'я може пострадати. Одним словом, це дуже шкодить. Доноси – це є жах. Це є, ну, розбиває єдність. Так не повинно. Взагалі, дайно шанс людям навернутися.
Отже, чи можна вважати доноси, пліткарство інструментом демонічним впливу на людину? Адже він знищує.
То значить, в такому сенсі опутання не знаю, але як? Звичайно, так, тому що це є цінності демона, так. Дух Христа так не діє.
Отже, запитання, коли, наприклад, доноси, да, плітки, ми можемо відносити до, ну, до шкоди, як що вони руйнують людину і, власне, до таких інструментів, як частиною доносів або інструментів.
Так, вони руйнують тих, на яких доносимо, і тих, які це роблять, тому що людина тоді так насправді тікає, тобто не дає собі шансу навернутися. І відповідальна влада в церкві такі моменти повинна використовувати для покарання. Наприклад, приходить до мене якийсь там парафіальний і каже, той і той так себе повів. Ну і я тоді маю шанс спілкуватися з цією людиною, яка доносить, щоб їй пояснити, чому вона так робить, і конфронтувати, якби прийде, якщо прийде момент, можливість конфронтувати з ту другу людину, і така особа не зразу довіряти, і така особа має можливість власне тоді розкаятися, якщо це брехня, розкаятися. Якщо я це пропущу, якщо я обійду, не буде конфронтації якоїсь там, то людина укриться, що я права, а всі інші навкруг мене грішники. Mm-hmm. І не даємо їй просто... Це брак любові до цієї людини. Mm-hmm. Бо без правди нема любові.
Mm-hmm. Отже, а як ставитися, власне, до людей-доносчиків, які жаліються постійно? От там, я завжди такий жертва, там, чи там права завжди, а от всі погані, у мене всі, і на вас, і тощо. Да? Як ставитися от священнику до такої людини? І як ставитися до доносчика, звичайному парафіянину, наприклад, да? Або вірянину? А коли, ну... Це ж не відкрито сказано, так? А видно, що крапелька за крапелькою щось псується.
Ну, така особа не повинна мати в серці якісь там відповідальності. Треба наповнювати її, таку особу, і картати за це. Не приймати її голосу як вирішального чи якогось такого сумного. Тобто треба, щоб була... вона повинна знати, що це величезний гріх. Це один з більших гріхів, напевно, проти єдності. А єдність – це одна з більших цінностей, які Бог нам хоче дати. Якщо... Ну, треба неповажно, не можна і піднімати авторитету, так чи інакше. Абсолютно. Навпаки, вона не повинна отримати авторитету, якісь там влади і так далі. І треба і картати.
Чому доносчикам дають можливість доносити і оточують себе доносчиками?
Тому що це може бути якось, ну, таким чином здаватися, що я тобі якийсь контролюю, маю якийсь
керую процесом.
Так. Що можу знати, що там відбувається, біля мене і так далі. І це теж, якщо я це приймаю, то значить, що користаюся з цих доносчиків, значить, що я теж тілесний, що я теж хочу якимось чином власне контролювати так по-людськи тільки, по-людськи.
Отже, дякую вам. Маємо закінчувати вже катехізу. Продуктивна до доволі катехіза. І традиційно зв'язок разочок обірвався. Це говорить про те, що ми в правильному напрямку... Ні, отже, ми в правильному напрямку йдемо. А чому обірвався зв'язок, друзі? Якщо ви щойно долучилися, ви можете дізнатися у повторі цієї програми. Вона з'явиться за 2 години на сайті Радіо Марія. З нами в ефірі брат Капуцин, отець Матвій Стебурський, про єдність та причини розколу у церкві. Отже, щиро вам дякую за цікаву катехізу. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.